Wolsztyn en la occidenta Pollando apartenas al locoi aparte bone conatai al la ŝatantoj de la fervojo. Gi famas pro siaj malnovaj lokomotivoj, kiuj priservas la pasaĝeran trafikon pere de normalaj reloj. Inter ili troviĝas tri daŭre funkciantaj vaporlokomotivoj. Nun kreiĝis plano establi en Wolsztyn la fervojan urbeton kun atrakciaĵoj por infanoj kaj plenkreskaj amantoj de la fervojo. Ĝi troviĝos en la rekta proksimeco de la lokomotivejo. Inter alie oni planas krei ĝardenvagonareton kaj atrakciaĵojn por infanoj laŭteme ligitajn kun la fervojo. Troviĝos en ĝi ankaŭ la funkcianta dum la tuta jaro ekspozicio de historiaj lokomotivoj. La urbeto laŭ promenitineroj ligiĝos kun la lokomotivejo kaj plezurpasejoj laŭe de la proksima Beĵinski lago. La urbeto estos ekipita per konforma infrastrukturo ofica, gastronomia kaj ekspozicia. En la planoj estas restaŭro de la parto de ne plu funkciantaj lokomotivoj. Ĉio kun adekvata klariga informo povos esti vizitata de interesiĝantoj.